ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі четвертий день після підриву ліній електропередач, які подавали електричний струм, анексований Росією півострів і далі майже у темряві.
Ми поки договорились з енергетиками, що вони встановлять стовби, вирівняють їх. Можливо, навіть в ближайшому будущем натягнуть провода, але електроенергію поки подавати не будуть.
Російський міністр енергетики погрожує припинити поставки Україні вугілля через енергетичну блокаду Криму українцями.
Росія може припинити поставки вугілля до України у відповідь на зупинку електропостачання Криму. Міністр енергетики України Володимир Демчишин повідомив Радіо Свобода, що Україна купує в Росії незначні обсяги енергетичного вугілля.
Але наскільки в енергетичному плані Україна все ще залежна від Росії і як цього позбуватися? Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
У штабі АТО заявляють, що бойовики на Донбасі упродовж останньої доби продовжували обстрілювати українські позиції.
Терористи продовжили вести вогонь практично на всіх напрямках. На Донецькому з 120-мм мінометів, зенітних установок та гранатометів загарбники вели провокаційний вогонь у напрямку Красногорівки з гранатометів та стрілецької зброї по Піскам, Опитному, Новгородському та Авдіївці. На Артемівському напрямку ворог гатив з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Зайцевому, Луганському та Майорську.
Сказав речник штабу АТО Леонід Матюхін. Про напружену ситуацію у зоні конфлікту повідомляється також на сайтах сепаратистів. Зокрема, угруповання ДНР у вівторок ввечері звинуватило українських військових у 19 випадках порушення режиму тиші. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засуджує рішення Верховного суду Росії, який сьогодні залишив без змін вирок українському режисерові Олегу Сенцову та активісту Олександру Кольченку. Немає ілюзій щодо російського правосуддя, але переконаний, що правда зрештою переможе і Сенцов, Кольченко, Афанасьєв та Черній повернуться додому, написав Клімкін у Твіттер. Сьогодні Верховний суд Росії після розгляду апеляційної скарги на вирок Сенцову і Кольченку визнав законним і залишив у силі рішення Північно-Кавказького суду. Російська влада звинуватила кримчан Сенцова і Кольченка у причетності до підготовки терактів у Криму. Сенцова засудили на 20 років, Кольченка на 10. Сенцов і Кольченко звинувачення заперечують. І більше про це далі у «Свободі» сьогодні. Військові США підтверджують заяву Анкари, що турецькі пілоти 10 разів попереджали екіпаж російського штурмовика перед тим, як його збити. Але ніякої відповіді не було. Ми мали змогу чути усе, що відбувається. Ця комунікація проходила через відкриті канали, повідомив американський полковник Стів Ворен. Він зазначив при цьому, що відразу було незрозуміло, на якому боці турецько-сирійського кордону літак збили. І більше про це слухайте також далі у «Свободі» сьогодні. Спостерігачі за правами людини у Сирії заявляють про збиття російського гелікоптера на території підконтрольній військам сирійського президента Башара Аль-Асада. За повідомленнями, сьогодні гвинтокрил збили сирійські повстанці з протитанкової ракети. Гелікоптер впав у провінції Латакія. Його екіпаж зміг катапультуватися, зазначають спостерігачі. США та інші країни постачають кільком опозиційним групам у Сирії протитанкові ракети.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Після того, як останніх вихідних на Херсонщині пролунали вибухи опор ліній електропередач, якими електроенергія постачається до Криму, анексований півострів наразі залишається частково знеструмленим. На півострові запровадили режим надзвичайної ситуації, ввели графік аварійних відключень. Також на анексованій території майже немає мобільного зв'язку та інтернету. Українські та кримсько-татарські активісти заважали ремонту пошкоджених ліній електропередач. Місцем, де це сталося, є Чаплинка у Херсонській області. Що там зараз відбувається? Подробиці дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода у Херсонській області Євгена Кучерова. Він якраз перебуває на пропускному пункті Чаплинка на адміністративній межі між материковою Україною та анексованим Кримом. Євгене, добрий вечір.
Доброго вечора.
Євгене, що зараз відбувається там на Чаплинці? Що ви бачите? Як воно все виглядає?
Зараз ремонтні роботи, лінії електропередач поки що припинені через те, що темно, але увесь день, попри те, що йшла злива і було багато багнюків, в яких буквально грузла важка техніка, все одно роботи по відновленню не припинялися. Сьогодні ремонтували лінію електропередач «Каховка-Титан», міняли одну опору, решту опор вирівнювали. Це 220 кВт лінія, яка йшла на завод «Титан», і звідти живила 22 населених пункти Каланчацького району і 6 Чаплинського. Активісти не перешкоджали роботі. За словами тих людей, які сьогодні там чергували, вони сказали, що вони домовилися з енергетиками і не заважатимуть їм виконувати їхні роботи за однієї умови, щоб вони не подавали електрику на Крим. Але давайте послухаємо пряму мову.
Ми поки договорились з енергетиками, що вони встановлять столби, вирівняють їх. Можливо, навіть в ближайшому будущем натягнуть провода, але електроенергію поки подавати не будуть.
Я хочу нагадати, що...
Тобто, я правильно зрозумів, що цими лініями електропередач електроенергія подавалася на Крим, але також частково і Херсонська область також отримувала цю електроенергію, правильно?
Так, так. Це три лінії, які зараз відключені на Каховській підстанції. Це 330 кВт-ні Каховка-Джанкой, Каховка-Островська і ця Каховка-Титан, яка в даний момент ремонтується.
Тобто і зараз що з цими ремонтними роботами? Дають активісти їх проводити чи як виглядає?
Вони слідкують за цими роботами. Зараз лінії знеструмлені, тому попри дощ ніякої загрози життю людей немає. І єдина їх умова, якщо вони побачать щось, що схоже на підключення електроенергії, вони будуть, звичайно, цьому заважати і не дадуть це зробити. Але поки що окремі ремонтні роботи стосуються лише оцих стовпів і самих безпосередньо дротів. Вони якимось особливим чином їх якорять, щоб вони під час роботи не заважали. І потім все, що було пошкоджено через падіння однієї опори, буде відремонтовано.
Євгене, а що вам вдалося поспілкуватися, може, з місцевими мешканцями, з людьми, що там, як вони реагують, як на це дивляться, що говорять взагалі, які настрої там?
Сьогодні, я ж кажу, через зливу не було стільки людей, скільки завжди. Тобто, практично, окрім двох наглядачів з боку протестувальників у наметі, нікого не було. Більшість людей, які були сьогодні там присутні, це були працівники Херсоненерго, вірніше, Херсонобленерго і Укренерго. Вони офіційних коментарів не давали, але просто пояснювали нам, що саме вони роблять, і пояснювали, що вони саме на таких умовах домовилися із протестувальниками.
Євгене, і останнє мене запитання. Ви там на Чаплинці, там же ж і пропускний пункт автодорога, автошлях на Крим. Там також, я так розумію, активісти як? Там воно перекрито, як і раніше, це вже 2 місяці понад, так?
Там нічого не змінилося, все перекрито, як і раніше. Мається на увазі, що руху транспорту легкового і пішоходів не заважають, але іноді, як і на Каланчуку, перевіряють, іноді просять показати, що у багажнику або що у грузових машинах у причепі, але не створюють ніяких перешкод руху людей і транспорту. Ну, в принципі, ситуація як завжди.
Дуже дякую. Євген Кучеров, кореспондент Радіо Свобода у Херсонській області, з пропускного пункту Чаплинка на адміністративній межі між материковою Україною та анексованим Кримом. Вчора в програмі ми подали думку киян щодо енергетичної блокади Криму. Ну а сьогодні наші колеги із проєкту «Крим Реалії» зробили опитування в анексованому Криму. Що думають тамтешні мешканці півострова, який залишився без світла на тлі енергоблокади? І ось що почули.
Неправильно її поступають. мучить людей.
Отрицательно. Как я могу относиться к энергетику?
Позитивно. Это, как говорится, что потерпеть можно. Ничего страшного этого я не вижу.
А справляетесь как?
Тоже нормально. Вот ребенок, он тоже нормально справляемся. Ну и что? Ну 5 часов, ну 6. Ну это временное. Очень даже нормально.
Шли чем напугать крымчан? Энергоблокады. Какое отношение? Ну, конечно, извините меня, этих радикалов мы знаем. Более 20 лет с ними жили вместе, поэтому ничего другого от них не ожидали. Но крымчан этим не напугать. Единственное, чего не хватает, это ясности, когда на конкретной улице, когда будет свет. А это не проблема.
Ну что здесь можно
отвратительно.
А как это справляетесь? Что предпринимаете? Можно?
Что предпринимаем?
Да.
Включаем газ и греемся.
Только можно посмеяться. Они говорят, что они укропы, но, скорее всего, они редиски. И, а что тут еще можно сказать? Так что не переживаем. Скоро от этой Украины вообще мы от всего откажемся. И от воды уже, и от света тоже.
Отрицательно однозначно. И просто нет слов.
Ну, кто так делает? Нормальные люди разве так делают, так выступают? Конечно, плохо отношусь, что он говорит. Нет света, как справляюсь? Сижу в темноте со свечкой, как все люди.
Думка декого з кримчан про енергетичну блокаду Криму в програмі «Свобода сьогодні». Опитування проведене журналістами проєкту «Крим Реалії». Росія може припинити постачання до України електроенергії та вугілля, щоб змусити Київ відновити електропостачання до окупованого Криму. Менш імовірним є припинення імпорту газу та ядерного палива. Таку думку озвучують енергетичні українські експерти. Натомість українські урядовці та представники «Нафтогазу України» стверджують, що таке припинення імпорту вже не зможе суттєво вплинути на ситуацію в українській енергетиці. Євген Солонина досліджував тему.
Росія може припинити поставки вугілля до України у відповідь на зупинку електропостачання Криму, заявив російський міністр енергетики Олександр Новак. За його словами, ремонт пошкоджених ліній електропередач в Україні не відбувається з політичних мотивів. Раніше міністр енергетики України Володимир Демчишин повідомив Радіо Свобода, що Україна купує в Росії незначні обсяги енергетичного вугілля і що 95% вугілля, яке отримують теплоелектростанції, українського походження. Між тим, частина українських ТЕС споживають вугілля, яке видобувається на підконтрольних проросійським сепаратистам територіях. Донедавна вивозити вугілля звідти могла тільки компанія ДТЕК, але нині вона повідомляє, що це постачання зупинилося, починаючи з п'ятниці. Напередодні Україна з власної ініціативи припинила імпортувати з Росії електроенергію. В останні дні перед відключенням Україна імпортувала з цього напрямку в середньому 800 мегаватт. Це трохи менше, ніж Україна постачала до окупованого Криму. Після пошкодження ЛЕП, які ведуть з материкової України до Криму, російська сторона заявила, що може припинити постачання газу до України. Передплаченого газу Україні вистачить на кілька днів, повідомив журналістам глава «Газпрому» Олексій Міллер. Глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв у соцмережах відповів на це, що Україна може забезпечити свої потреби щодо галузі цієї зими, навіть якщо Росія припинить поставки. Якщо газова та вугільна залежність від Росії наразі не є критичними, то переважна більшість атомних електростанцій досі утримують паливні збірки російського підприємства. Утім, атомники заспокоюють, електростанції завжди мають річний запас палива, і він постійно поновлюється. Водночас цього року одну з 13 поставок палива для українських АЕС виконала не російська ТВЕЛ, а компанія Westinghouse зі Сполучених Штатів. Наступного року Міненерго планує робити 5 з 13 поставок ядерного палива від Westinghouse, і частка західних постачальників зростатиме й надалі, обіцяє міністр палива й енергетики Володимир Демчишин.
Із 13 поставок, які ми отримуємо протягом року, одна Westinghouse-ська, в слідуючому році це буде 5 із 13.
Найімовірніші важелі, які спробує Росія застосувати проти України, щоб примусити її відновити електропостачання Криму, це припинення імпорту вугілля та електроенергії, наголошує експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.
Перше питання сьогодні – це поставки вугілля, і про це ми вже почули заяви міністра енергетики Росії Новака, що комерційні компанії, які займаються поставками вугілля в Україну, вони можуть припинити. Це приблизно 20% від того обсягу вугілля для вироблення електроенергії на теплових електростанціях. Другий факт – залишаємося залежні від імпорту російської електроенергії.
Зі свого боку, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар вважає, що залежність України від Росії за кожним з енергоносіїв є незначною. Однак Кремль може спробувати тиснути на Україну за всіма енергетичними напрямками одразу, прогнозує він.
сама по собі ця залежність там по газу, по електроенергії чи по вугіллі не носить критичного характеру. Але проблема полягає в тому, що Росія може здатися до такого кумулятивного використання цих залежностей.
Для зменшення російського тиску на українську енергетику експерти радять продовжувати диверсифікацію постачання енергоносіїв, дбати про енергозбереження, а також накопичувати кошти для можливого збільшення реверсу газу в зимовий період. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Туреччина збила російський військовий літак, який здійснював політ. Анкара каже, що він залетів в її авіапростір, а Росія каже, що літак був збитий над сирійською територією.
Наш самоліт був збит над територією Сирії. Ракети воздух-воздух з турецького самоліта F-16. Наші льотчики і наш самоліт ніяк не угрожали Турецькій Республіці.
І яка доля тих, хто побував у полоні у бойовиків-сепаратистів на Донбасі?
Хіба що тільки учасники АТО мені не дали. Дали звільнення від строєвої, щоб поскольку на тих хотів.
Водночас, повернувшись з полону додому, тут він не числиться у списках поранених. Чи можна бійців, які пройшли пекло полону, позбавити бюрократичного пекла Міноборони?
Спеціальний репортаж зі Львова про долю одного колишнього полоненого. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Розпочалося спеціальне засідання НАТО на прохання Туреччини з приводу збиття російського військового літака. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скликав надзвичайне засідання після того, як турецькі винищувачі збили російський штурмовик біля сирійського кордону. Вперше збройні сили країни-члена НАТО збили російський чи радянський літак з часів Холодної війни на початку 50-х років. Турецькі військові говорять, що російських пілотів неодноразово попереджали, перш аніж збити їхній літак. Російський президент Володимир Путін, який наполягає на тому, що турецький повітряний простір не був порушений, назвав цей інцидент ударом у спину. Марія Щур розповідає.
Невдовзі після повідомлення про те, що російський літак було збито турецькими збройними силами, президент Росії Володимир Путін назвав збиття літака ударом у спину від поплічників тероризму. Путін таким чином заперечив попередні повідомлення російських військових про те, що російський літак збили з землі артилерійським вогнем.
Наш самоліт був збит над територією Сирії. Ракети воздух-воздух з
Наш літак було збито над територією Сирії ракетою повітря-повітря з турецького літака F-16. Він впав на територію Сирії в 4 кілометрах від кордону з Туреччиною. Він перебував у повітрі під час нападу на висоті 6 тисяч метрів на відстані 1 кілометр від турецького кордону. У будь-якому разі наші пілоти і наш літак жодним чином не загрожували Турецькій Республіці. Це очевидна річ.
Це очевидна річ.
Турецьке керівництво наполягає, що російський літак перетнув повітряний кордон країни і що Туреччина має право на самозахист. Про це в Анкарі заявив прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу.
Ми не претендуємо ні на чию територію. Усі мають знати, що це є наше міжнародне право і національний обов'язок зробити все необхідне проти тих, хто порушує наші повітряні чи наземні кордони, незважаючи на численні попередження.
Речник Збройних сил США заявив, що американські військові чули розмову між турецькими і російськими пілотами перед тим, як турецький літак збив російський. Полковник Стів Варен, речник американських військових у Багдаді, заявив репортерам у Пентагоні, що американські військові могли чути усе, що відбувалося. Він підтвердив повідомлення турецької сторони, що турецькі пілоти 10 разів попередили російських, але ті жодного разу не відповіли. Коли його запитали, чи може він підтвердити із даних радару, чи російський літак дійсно перебував над територією Туреччини, він заявив, що дані ще збирають і поки що достовірно невідомо, з якого боку турецько-сирійського кордону перебував російський літак. Турецьке керівництво викликало послів Росії, Сполучених Штатів, Британії, Франції та Китаю, які є постійними членами Ради безпеки ООН, щоб повідомити їм подробиці збиття російського літака. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Президентську фракцію парламенту залихоманило. Частина незгодних із загальною політикою депутатів вирішили об'єднатися проти декількох колег, які нібито розвели корупцію всередині партії. Відтак вони готові створити всередині фракції блоку Петра Порошенка свою антикорупційну групу. Усе це на тлі розмов про переформатування уряду. Про парламентські перипетії та їх потенційні наслідки Ірина Стельмах.
Про можливий розкол всередині найбільшої парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» стало відомо після останнього засідання у понеділок увечері. Низка ЗМІ оприлюднила інформацію, що під час цього засідання група депутатів звинуватила частину керівництва фракції в корупції та організації інформаційних провокацій. І все нібито почалося з виступу Віктора Чумака.
Або ця фракція, в принципі, кришує корупціонерів, або ця фракція від них очищається. Нам не треба йти з фракції, чесним людям не треба виходити з фракції. Треба робити так, щоб з фракції виходили ті, хто не чесні.
Вважає Віктор Чумак. Палка дискусія відбулася і щодо заяви в ефірі одного з телеканалів члена фракції депутата Сергія Березенка про те, що депутати фракції отримують доплату за парламентську роботу. І особливо збільшилась кількість таких доплат після того, як почалась розсипатись коаліція.
Я думаю, що він просто помилився, чи йому дали невірну інформацію. Я сподіваюся, що з часом він вибачиться, розуміючи, що це неправда.
Відповідав на випади Сергій Березенко. Через такі незгоди всередині блоку Петра Порошенка вже вирішили створити антикорупційну платформу. Принаймні, про це у кулуарах анонсував ще один член фракції Сергій Лещенко.
Я думаю, що у фракції буде утворена платформа, яка буде рятувати фракцію від корупції всередині фракції. Це ознаки дуже здорового процесу і дуже здорового колективу, а не ознаки розколу або деградації.
Коментуючи такі заяви колег, голова фракції Юрій Луценко категорично заявив, що, на його думку, таким чином відбувається дискредитація фракції в цілому та її окремих членів. Він наголошує, що на засіданні у понеділок просто відбувалась відверта розмова людей, які сповідують відкриту політику.
Те, що засоби масової інформації по завданню своїх ляльководів хочуть видати за скандал, є просто нормальною розмовою відкритих людей. Як противник таких штучних ярликів, які навішуються на окремих осіб нашої фракції. Зараз розроблена операція по дискредитації БПП як стрижня стабільності Верховної Ради.
Емоційно говорив Луценко і порадив журналістам натомість звернути увагу на уряд, звіт про діяльність якого депутати і усі українці повинні почути вже у грудні. Якщо перед прийняттям бюджету уряд не запропонує суттєві зміни у податковий кодекс, то не буде ні податкового кодексу, ні бюджету, ні уряду, додав Луценко. Зі свого боку, фракція «Народний фронт» заявила, що на переформатування уряду готова, але прем'єром бачить лише Арсенія Яценюка. Також один з депутатів «Народного фронту» Максим Бурбак запропонував провести раду коаліції у президента і відверто обговорити перезавантаження уряду і план дій коаліції на найближчий час. Тим часом політолог, експерт аналітичної групи «Левіафан» Валентин Гладких переконаний, міняти уряд до презентації бюджету на 2016 рік ніхто не буде. Але заради того, щоб зняти напругу, нинішня коаліція погодиться на переформатування, якщо таке питання постане. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Верховний суд Росії залишив без змін вироки українському кінорежисерові Олегу Сенцову і активісту Олександру Кольченку. Таким чином, рішення Північно-Кавказького окружного суду, який засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно, набирає сили з 24 листопада. Які можуть бути подальші кроки українських політв'язнів та їхніх захисників, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Український режисер Олег Сенцов і громадський активіст Олександр Кольченко брали участь у засіданні Верховного суду по відеозв'язку. На пропозицію виступити з останнім словом обидва відповіли відмовою. Сенцов лише заявив: «Мені нема чого сказати, у вас дуже нудна телепередача». Захисники Олега Сенцова і Олександра Кольченка наполягають на їх невинуватості. Адвокат Кольченка Світлана Сідоркіна вважає версію слідства політично ангажованою, а справу про тероризм проти громадян України – сфабрикованою.
Сторона защиты расценивает данное уголовное дело как сфабрикованное.
Сторона захисту розцінює цю справу як сфабриковану насамперед органами попереднього слідства на догоду тій політичній ситуації, тим відносинам, які є на сьогоднішній день між Україною і Росією. Потрібно було якось виправдати факт наявності передбачуваного тероризму, який нібито був в Республіці Крим. Фактично, ми можемо з переконливістю говорити про те, що ніякого терористичного співтовариства на території Республіки Крим не було, і ніяких терористичних актів, в яких звинувачують хлопців, на території Республіки Крим не було.
Обвиняють ребят на території Республіки Крим не було.
На думку правозахисниці і журналіста Зої Світової, навряд чи і підсудні, і їхні адвокати чекали якогось іншого рішення від Верховного суду Росії. За словами Світової, Верховний суд Росії перетворився вже на придаток влади і перестав бути незалежним.
Я думаю, що і Сенцов, Кольченко, їх адвокати, вони просто вирішили, як би, доіграти цю історію до кінця.
Я думаю, що Сенцов, Кольченко та їхні адвокати просто вирішили дограти цю історію до кінця і подивитися, до якої межі доходить територія правосудного абсурду, я б сказала. І вони побачили, що так і є. І тепер, напевно, попереду Європейський суд. Це те, що можна у судовій площині зробити у цій справі.
Те, що можна в судовій площині вирішати в цьому ділі.
Адвокати вважають, що після набуття чинності вироку Сенцова і Кольченко можуть розраховувати на обмін. Однак правозахисниця Зоя Світова вважає, що більш ймовірний сценарій розвитку подій – екстрадиція. Amnesty International і російський правозахисний центр «Меморіал» визнали засуджених Олега Сенцова і Олександра Кольченка політв'язнями. Україна направила в Європейський суд з прав людини позов до Росії у зв'язку з винесеними їм вироками. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українські військовослужбовці після полону наштовхуються на бюрократичну машину. Вони місяцями очікують, щоб законно звільнитися із лав Збройних сил України, отримати статус учасника АТО, домагаються виплати заборгованої зарплати до дня демобілізації. Військовослужбовці говорять про те, що не знають, до кого мають звертатися після звільнення із полону. І такі випадки не поодинокі. Галина Терещук зі Львова повідомляє.
Торік кіборг Володимир Майо покинув роботу у Варшаві, приїхав на Тернопільщину, не чекаючи на поїздку, прийшов у військкомат. Він учасник бойових дій в Іраку.
Там не було, там ні градів не було, там них не було такого нічого там.
Боєць потрапив у 80-ту окрему аеромобільну бригаду, воював на Донбасі на передовій. Коли тривали бої за Донецький аеропорт, не було охочих сісти за кермо машини і під обстрілами возити продукти і перевозити кіборгів.
Завозив, вивозив, завозив, вивозив. Там теж хтось чекає, думає, хтось приїде, правильно. Ну, боєприпаси, продукти. Там воду поранених вбитих забирали, а свіжих завозили.
Під час однієї з поїздок наприкінці січня цього року Володимир Майюк був поранений у ногу. Боєць потрапив у полон до сепаратистів. Його били і катували.
Били, потім раз там той знімав на камеру, рід говорить. Раз, камера виключається, далі б'ють.
6 квітня цього року, після 75 днів полону, Володимира Майюка вдалося звільнити. Військовослужбовця привезли в Краматорськ, а там волонтери купили квиток на потяг додому. Володимир не мав жодного папірця, що він боєць із зони АТО. Поки був у полоні, його перевели з 80-ї у 81-шу десантно-штурмову бригаду у військовій частині. 80-ки, куди зателефонував, повідомили, що він у списках не числиться, що має дослужити після полону у Костянтинівці Донецької області. Тому повинен їхати назад у зону АТО у 81-шу бригаду. Кібор звертався з проханням дозволити йому дослужити у військовій частині на місці. У скеруванні на лікування у госпіталі у 80-ці відмовили, бо він не їхній військовослужбовець. Він хоче законно звільнитися після полону зі Збройних сил і щоб йому компенсували фінансові виплати від квітня до моменту демобілізації.
Хіба що ті учасники АТО мені не дали. Дали звільнення від строєвої, що пускали витягнути їх хотів.
Водночас, повернувшись з полону додому, тут він не числиться у списках поранених. Чи можна бійців, які пройшли пекло полону, позбавити бюрократичного пекла Міноборони? На це запитання Радіо Свобода президент Петро Порошенко відповів.
Зараз будуть дані доручення для того, щоб чітко взяти на облік, і ті, хто має право на них, отримають найкоротший термін. Я не бачу сьогодні загроз бюрократичній волокітнині Міністерства оборони. Міністерство оборони дуже ефективно діє волонтерський десант, починає роботу офіс реформ. Саме волонтери на сьогоднішній день дебюрократизують Міноборони.
Таких безправних і безстатусних, як Володимир Маюк, в Україні, зокрема на Львівщині і Тернопільщині, десятки колишніх полонених. Окремим бійцям після відповіді президента днями повідомили, що їхні документи на стадії завершення. І це при активному втручанні волонтерів. Сьогодні військовослужбовець Володимир Маюк, якого після полону зустрічали зі словами «Слава герою», потребує медичного обстеження, лікування, психологічної допомоги. А він не знає, в які двері має стукати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода» ми разом з Іриною Штогрин. Тема – чи зміняться правоохоронці від зміни уніформи і назви, як народжується нова національна поліція України?
Ми разом. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.